2010-2012 жылдардағы республикалық бюджет мәселесі бойынша Бурабай курортында мемлекет басшысы, біз бюджетті алтын валюта және ұлттық мұнай қорының көлемі тұрғысынан егжей-тегжейлі қарастырамыз. Осыған байланысты мемлекет қаржысын жұмсауға өзгертулер енгізуіміз керек. Дәл қазір қажетті нәтиже беретін істерді ғана атқаруға тиіспіз. Ал қалғандарын қолайлы кезеңге дейін қалдыра тұратынымызды айтуға тиіспін деп мәлімдеді. Оған қоса президент келесі жылдың алғашқы жартысында жағдайдың өзгеруі мүмкін екендігін де теріске шығармады. Қазақстанның жоғарғы сотының қадағалаушы алқасы Алматының арнайы ауданаралық экономикалық сотының Алматы Инфо газетінің шығуын тоқтату туралы шешімін күшінде қалдырды. Алматының арнайы ауданаралық экономикалық соты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаменті қызметкерлерінің хаттарын жариялағаны үшін Алматы Инфо газетінің шығуын бір айға тоқтату туралы Медеу аудандық прокурорының шағымын қанағаттандырған болатын. Өткен жұма күні дәл осындай айып бойынша Тараз қалалық соты газеттің бас редакторы Рамазан Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айырды және оның 2 жыл бойы баспа ісімен шұғылдануына тыйым салды. Қазақстанда көрші Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданында шілде айында қаза тапқан ұйғырларды 40 күн аза тұту рәсімі аяқталды. Азаттық тілшісінің хабарлауынша Алматы мешітінде құрбандардың әруақтарына бағышталып, ас беріліп, дұға оқылды. Мешітке 3000-дай адам жиналды. Қырғызстанда сотталғандар аштық жариялады. Адамның құқын қорғаушылардың хабарлауынша оған Бішкектің іргесінде орналасқан Вознесеновка ауылындағы кәмелетке толмаған балалардың колониясындағы шексіздік түрткі болды. Сотталғандардың есептеуінше шілде айындағы 16 жастағы Самат Заитов қыршын болған төбелесті колония әкімшілігі ұйымдастырып, бозбаланың қазасын жасырып отыр. Адамның құқын қорғаушы Әзиза Әбдірасулованың айтуынша колония басшылығы Заитовтың қазасын кінәсіз бозбалаларға тағып, ол өзге колонияларда наразылық туғызды. Колонияға Қырғызстанның арнайы прокуроры мен әділет министрлігінің өкілі баруға тиіс. Украина президенті Виктор Ющенко Ресей президенті Дмитрий Медведевтің өзіне сын айтқан ашық хатына көңілі қалғанын мәлімдеді. Осы аптада Украина президентіне арнаған хатында Медведев Виктор Ющенконы НАТО-ға кіруге ұмтылуы арқылы Ресейге қарсы саясат жүргізеді және Ресеймен арадағы қарым-қатынасына нұқсан келтірді деп айыптады. Оған өзінің интернет сайтында қайтарған жауабында Ющенко екі елдің арасында айтарлықтай проблема барлығын мойындады, бірақ Украина президенті ол проблемаға Ресейдің де жауапты екенін Медведевтің мойындамағанына аң-таң болады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Адамның құқын қорғаушы Human Rights Watch ұйымы Израиль әскерилерін Газа аймағында қолдарына ақжалау көтеріп шыққан бейбіт палестиналықтарды өлтірді деп айыптады. Оның бейсенбі күні жарияланған есебінде жыл басынан бері осында 7 оқиға болып, 11 адамның, оның ішінде әйелдер мен сәбилердің қаза тапқаны айтылды. Тель-Авив әскерилер бейбіт тұрғындарға қарсы бір ретте қасақана оқ жаудырған жоқ деп мәлімдейді. Одан бұрын адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйым Израильді зымырандармен атқылауына байланысты палестиналық Хамас тобын әскери қылмыс істеді деп айыптаған болатын. Хамастың зымырандық атқылауы Израильдің Газа аймағындағы соғыс операциясын бастауына түрткі болған еді. Еуро аймақ экономикасын құлдырауы айтарлықтай бәсеңдеді. Бейсенбі күні Еуропа одағының статистикалық комитеті жариялаған мәліметке қарағанда еуро валютасын пайдаланатын 16 елдің экономикалары биылғы жылдың 1-ші 90-ында 2.5%-ға қысқарған болса, 2-ші 90-ында 0.1%-ға ғана құлдыраған. Еуропаның ең ірі екі экономикалық жүйесі болып табылатын Германия мен Франция тығырықтан шықты. Бейсенбі күні шыққан соңғы мәліметке қарағанда немістер мен француздардың экономикалық жүйелері биылғы жылдың 2-ші 90-ында 0.3%-ға терлік өскен. Американың орталық банк міндетін атқарушы федералдық қор жүйесі ақш экономикасын құлдырауы соңына тақап қалды деп есептейді. Федералдық қор жүйесінің екі күндік кездесуінен кейін қабылданған мәлімдемеде сонымен бірге экономикалық белсенділіктің әлі әлсіз болып қала беретіні айтылады. Экономиканың қалпына келуіне көмектесу үшін банктерге берілетін несиенің өсімі ұзақ уақыт ең төменгі деңгейінде қала береді. Иран Біріккен Ұлттар ұйымының ядролық нысандарға қарсы соққы беруге тыйым салу туралы ұсыныс берді. Ресми Техран бұл бастамасын Венада жариялады. Өз ұсынысын Иран атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің 42 айындағы конференциясында талқыға ұсынбақшы. Дипломаттардың ортасында бұл ұсыныстың басты мақсаты Иранның ядролық нысандарына соққы беру мүмкіндігін теріске шығармайтын Израильге қысым жасау болса керек деген пікір қалыптасып отыр. Алайда Иранның өзі Израильден сескенбейтінін мәлімдеп, өзінің бастамасын табандылық деп түсіндірді. Пәкістанда үкімет армиясы мен талибтердің арасында болған кескілескен шайқаста кем дегенде 70 адам қаза тапты, ондаған баспана қирады. Пәкістанның барлау қызметі хабарлағандай, Ауғанстанмен шекаралас оңтүстік Базиристан өлкесінде 300-дей талиб бірнеше сағат бойы беріспей қарсыласты. Пәкістанның тік соғыс тікұшақтары талибтердің шебіне әуеден соққы берді. Шотландияның әуе кеңістігінде ақштың жолаушы ұшағын жарғаны үшін сотталған ливиялық азамат әлі де босандыққа шығарылған жоқ. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді кешкі бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.